Paprastai verbų sekmadienį kalbame apie minios nuotaiką, prisimename sveikinimo šūksnius, kurie greitai virs reikalavimu nukryžiuoti išganytoje, žavimis žmonėmis, kurie pagauti entuziazmu Jėzui ant kelio kloja savo drabužius ir palmių šakas, tik niekas niekada nekreipia dėmesio į mažą gyvulėlį, be kurio net neįsivaizduojamas visas šis pasakojimas. Kalbu apie asilą. Sakyčiau, jog šalia Jėzaus tą dieną jis tampa beveik svarbiausių veikėjų, jei norime nusakyti būsimosios Jėzaus bažnyčios bruožus. Arba geriau, jis gali mums padėti suvokti, kokia turėtų būti bažnyčia, kad pernelyg nesiskirtų nuo savo steigėjo. Jėzus tikrai neprivalėjo joti ant asilo ar pasitenkinti juo todėl, kad neturėjo nieko geresnio. Evangelijoje aiškiai sakoma, jog pats viešpats pareikalavo iš savo mokinių atvesti jam asilą, kuklų neišsiskiriantį naminį gyvulį. Jam nereikėjo žirgo, kurį sau balnojosi užkariautojai ar pasipūtę valdovai engiantys savo pavaldinius. Toks pasirinkimas turi konkrečią reikšmę. Juo parodomas esminis orientyras, kurio turi eiti Jėzaus sekėjai. Jie privalo rinktis nusižeminimą, paprastumą ir kuklumą, atmesdami bet kokį norą pirmauti, reikštis visuomenėje, troškimą valdyti. Šis nugalintis, tegul ir nepagal žmogiškosius vertinimus karalius, neturi jokio noro kam nors ką nors primesti, kelti sąmyšį, pasinaudoti savo galybę, būti pastebėtas kaip nugalėtojas. Jis visiškai nesirengia ko nors gąsdinti, nenori, kad jam būtų tarnaujama, virpant iš baimės. Kalbant apie šį paprastą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, verta prisiminti ir kitą asilą, kuris remiantis tradiciją buvo ir Betliejaus prakartėlėje. Jėzus pilnai vykdo Zacharijo pranašystę, savo noru prisimdamas tokį Dievo tarno įvaizdį. Jam tinka šis kuklus gyvulėlis, lygiai kaip jis neturėjo nieko prieš matyti panašų asilą prie savo lopšio. Gal tik tai mes taip niekada iki galo ir nesupratome šios pamokos. Tiesa, neturime nieko prieš asilo figūrėlės pastatymą prie prakartėlės. Tačiau kita asila, ant kurio jodamas viešpats įžengė į Jeruzalę, gėdijamės paminėti. Jis tarsi verčia jaustis mus nepatogiai, nes savotiškai nesiderina su nugalinčio karaliaus paveikslu, kuris mums taip patinka. O gal jis nesiderina su tam tikru bažnytiniu šiandienos stiliumi? Manome, kad asilas neišreiškia mūsų karaliaus garbės, nors garbę dažniausiai vadiname savo pačių manija siekti prestižo ir didybės. Bet nebeaišku, kodėl norėdami pagerbti savo viešpatį, mes patys nusprendžiame, kas jam tinka ir patinka, visiškai neatsižvelgdami į tai, jog Evangelijos puslapiuose išganytojas aiškiai parodė, ko jis labiausiai trokšta ir dėl ko atėjo į šį pasaulį. Mes nustatome principą, kad viešpačiui nieko nebus per daug ir kad tam reikia daug lėšų ir pastangų, nepastebėdami, jog kartais tai lieka tik mūsų ambicijų tenkinimu, kvailų farsu, kuriame jau nebėra vietos tikrai meiliai ir nuoširdumui. Gal kaip tik todėl šiandien ir derėtų įsiklausyti į asilo kanopų caksėjimą. Tikėjimas į pasaulį ir į žmonių širdis eina palengva, ir žmogiškos priemonės nekarta jam ne tiek padeda, kiek trukdo. Jėzus ateina į pasaulį tyliai, lėtai, kukliai. Jis nori viešpatauti pasauliui be prievartos, skardžių šūkių, kovų ir reklaminių kampanijų. Jėzui patinka lėta asilo žinginė. Net keista, kad žmonės visą laiką nesuspėja paskui jį, nors ir skubėdami iš visų jėgų. Taip yra todėl, kad atstumų tarp žmonių širdžių negali sumažinti viršgarsiniai lėktuvai ar karštligiškos pastangos. Kristaus pergalė į žmonių širdis ateina per kasdieninį pasiaukojimą, atkaklumą, atsidavimą, kantrų darbą. Jo valdžia tampa tikra tuo met, kai yra nepastebima. Jo galybė ateina, nesigrebent prievartos. Jo pergalės yra užtikrintos, jei niekas neskuba jų viešinti ar iškilmingai švęsti. Jis stiprus todėl, kad niekuomet nerodo savo jėgos. Manyčiau, kad Jėzus, pasirinkdamas kaip tik tokį įžengimo į Jeruzalę prieš savo kančią būdą, norėjo pasakyti mums, jog trokšta, kad jo bažnyčia, kurios dalis esame ir mes, niekuomet neužmirštų kuklumo, paprastumo ir tylos. Kaip tik tada ir ateina tikroji pergalė, ko gero ir į mūsų širdis.